Og så tråkter den rechtes sin, sjålig uchteran den rechtes, ne par go helig an daut, sjål sin laur birm gúrcht, kyn i kyn, agus baluchan, de chyd an tauk, par go sjokru, stocha a vi hir, imal an gólin, salig par go sjokru, imal an gólin, ach vi se hir fe jina ti, ige par go sjokru ille, agus verte se, en bæstig docha graf se naum, an smúte valú, das na kaipési sin, agus tamalóhin helgsechige machéad, agus le káuz, agus le kúnuf, chatrínan í chahel ó aire chorkoríne, hán leur erasailinis, agus sjólfran leur birmúrugt, le húrtsési kehis, trón hóna dér dín hír igen rechtas, agus besísin nárdis dæri náttgölna sjastóin stík san INEC san óstán an glenígil, agus tá párik sjokrú takk ég húmis ekki njú fáltis við hér óta
fáld. Strakal.
Is my road.
Tan sé það ísi brehurum.
Það sé námi gæst þóka vull.
Þóka gúill.
Hæ?
Þóka gúill.
Vull það kæri fyrir slána hegut?
Það ágæs byggar nýn leis.
Bæ, bæljó ég svo við rátt að það súlum og gæst gynjana þú hili hóma leikúna við þessum.
Það er ís.
Hvað þú an laur svo byrð múrugt tæðl an laur, ég skan þá tæðl an áræn í húmin tjá koma. Hvað þú svo laur svo fadrug?
Men så går man den där ner en lätt på homland kan ta sig lår. Man tar gärna ut och vinn läsäl när lynnisken och en arm och råga sjö i hochfotri.
Hochdjöks och hochfotri.
Hochfotri. Gdig vår sig bara så kärska kär. Väl nere kräktade det som baluchan så när hosig gdig har sig vin när det går kog leve henne vunt har tärstil. Så det var att gå vinn en trevsyn och vinn en laur. Det går stär nå en tauran bär mig hårrukt så det eller han är sjösyn en ellen möjlig att bära en faun faun är vi egna halbarna och han skäller sin sjö och ska se fokullis. Leidjana í en mann sínur á fjarnakta kóri ú er sín mardúrtsjögar að fá okkur lána og svo dýnar hænlis og hugsa dúinni og það sé þess að lefur koma.
Anna fa, agur hórið dýnt að mann sínur er enn áraun maður sé hefa?
Er bérmur hórið.
Bérmur hórið, smahe mann sínur. Maður sé, bínt að tóssig maður sé en tjáviki hafa gestin svo að óigi maður en rúlín að hann á hér maður sé.
Ja.
Og við erum við línum með jaulir fæli hólin lína auga.
Og við erum við tíga le muntir klæri vel mor í na auga. Mar við tað skedal sodur sér mar er sé gudina hann af ærigas hann af og hér og nagus ta annar mach án it's an lower so ni smóðu mach er na lanslite er muntir klæri na mar tað er muntir hochrú.
Ja.
Maar niet een wacht om, elle, chachroei aan. Agus is Anson, a hannig mahana her, gebale holin, we hebben over maar weer kille, agus game, agus ik train al geir, de Lord Ventry.
Maar zijn, is er heve vocher of in de geil te ge, chi winter
slee? Is mo, a vie ge. Vi locht elle ge hem al evo, mal an de boile. Zijn an ten zom de winter chachro, wie sich onder a geet feinig.
Tegem. Kaden saïs pictuur herigin ze hun de valle rolin, lena oege, ken saïs oot?
Pictuur, de groene vie ge over de Lord Ventry, agus geilen er fad a lortiko, agus nicher sestach na macharo. Agus sin mar a bhí acu, agus fiúháin ar a chaach daine óg isteach. Agus bhíach broc bhéla á láirta cosún am an dachasún, da chasar is isteach ar ghaolain an ebre a bhí acu, thar timpla ag a láiste. Agus bhíach an seoca a géisteach leo, agus a fhaire orra ag treo, agus ag fúrse, agus an rodíd an taisan, agus da bhalig sé annach ag ólais. Ach, nur bhíant chó siach begáin in is fhárige, Hech sé har rohod na klóse sólkegar af sé briste ag Lord Ventry remission, diad vi slí ige án, agus hech sé gari mointr na klóse, agus hech sé gari an kérta da mointr da bara án. Agus is án a bichan skéla eicht an sko, ag Sean Bán, agus na dýna sín galéir, agus tha kramach mór ige na senacha hefi án, agus na sa skéla eicht a vieko, agus na urán eicht a vieko, agus Gachéan rúd an taisan, svo tá baluchan múrðan án vunan le bélidisn an hjántir.
Agus vil na háráin, vil fokul na náráin, skísa sísige?
Tá ráinti vón. Agus Vi kuddes na hauraan ar hain le Mrs. Barry, agus vi diel bai vaan, agus hugach sien an pokul ar bwile, agus o dhidhan thaisan chuige fainig, agus pokul le vi oan naam sin, yerevan kemulan gana, pokul bwile skrisig an oom, an eachar dar eir mara higim. But...
Vi pokul egin tiin plak da hain?
Vi, agus nir hain se le.
Vi se gar siwilis da chorev, auraan?
Vi, agus hugach mughine doi vay nar vichse gie.
Als je kiert nos in zijn handval is toch nu niet nodig dat we kierten wie die ne bellen he, als wie kan je schenen gaan, als je wie kierten verre nu kloosje van me laat je kortienter aanhoudt in de ogen da.
Wil je handval in de kloosje, hier is een enkele lekune en droid naar herkse trastna. Is alig Astrid Lord Bintry soos am ach mae chapan tos y grybi on y cywna ha i ond fe la hyr.
Ni he ba?
Ni he yn eichr e. Fi yd yr hys yn ac yn y tra. Agos ys o'n fi tig mae rai o hosi yn yr chwyg yn siawg na i eich sy'n chwn rang yn y gael yn e agos rang yn y awl ar y eich da agos gael chwyn rwyd yn thais yn ychr yr ffail. Agos dy len, dy led zog agos dy calini og gofond fyr o'n e.
Trot yn y rang yn y gael yn sy'n gysdw gymryd hyn aistir o ddile, can y hef gyrwyd rang yn y gael yn gyrwyd sydd go gasio rang yn y gael yn ychyr o siwl, cegen o'r gael yn?
Fi gael yn y co, agos anna hysgynt, agos dyr sy'n sy'n lawr. Gael lawr ydych gael yn le ddyn gyrwyd yn gael yn gymacho. Agos fi yn gael yn gymacho fein. Ach, ni rawdur yn anna elef agos e sgrif na dyn o'g, agos fi ddys casta brwc ferla. Agos fi yn siawg fein, edwyn se, agos e brwc ferla nor ebych se mas na bwch liel sy'n chyntar.
Mae sy'n ni rhaid yn lef na'n sgrif ysdol chwa fwyni sy'n sgolion ag yn dros yna chynnydd. Dyn ni fe, ni fe, ni fe,
ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, ni fe, nach mór fortsjænti hosnig ég múni gælunni hí sæðangin in skólnum ráhar agus vi sé syngu díl ach nýr húginn sjók le meðanvúnd nýr hús eist ach agus nýr gansi lýsinn meðan skólíkt en eikar mar fýtur vi sé múni fræ kísi ach nýr vint að hí ég einu ekko er fræ kís ná egin múnd hór agus an hænt vi ekko is aldig úsæðið ís pyrr og þið hýðið ís agus við séð þetta væri lagafáin þar séð sjóssi leur agus búl séð leidjóm eskri í og reynk agus þið fríðar þið an röf leur frænk ís ég agus þú séð gröð agus harrið séð maður að það vala agus ástna séð að leif agus ástna ígna leðin bryr séð gröð í gár í þið agus hæðrið fenn sér dí og
skar
hæðan í hó ég vein djár vil ég frænk ís ég vein djár vil ég frænk ís og hún séð vali hæð séð leur agus ég inn séð eðla eða menn skal leikta
ég
er séð þess
Na fi ffac. Hanna mwyn diol. Bwyl y tŵn chyrra fi gen y ffrawn.
Chos i'r asgur i'n bwns gael y ffac tam y lille.
Sa.
Ach, yn sôn, nŵr hosna si y glwyli a gaelin, mae'r edrych si hen i'ch sylewr.
Can y hef, cwndys gydwyl ag y lyg sylwys y gaelin? Rwy'n sy'n dweud yn tyd Harleen rydw egin, nŵr bi'n dynegin, bi'n tŵn chyrra na fwyr ac o erin yn ei og, bi'n mwyn tŵr i gysyn, nŵr bi'n dynegin. Cadys dweud, cadys hwn
Hún vissi ekki bæli hú, án þessi sjækni hann að díag. Ach, nýra sérna hann að skrýf. Agus hæsir að eginn til hérna, agus núra hann ekki sér hann bán en dængan, agus að ég kænt marjólar en tjum nú, agus en gælinn við heit takkig í fennig í rýs, agus leheit sér nebri. Tjöp sér henn, gannar að skrif sér nónda dól, agus að henn vúnu. Så får sig kopplet av munnlaur via gilt så den kan ikke nå om. Og så skal sig vel det skjedde.
Jeg skal holde meg skje henig.
Og så stik sig av lev. Og så vun sig er henig, kunns lev og skrivende gøylene igjennom. Så sin en fager er dalt sal er glos, kan han råd kjenne igjennom det snelletende åge, eller?
Hvernig bæk lef og skrif na tjengan og
kvart. Hvernig bæk lef og skrif og
kvart. Mar perud vek klostige sikjartin ni vek sig abelt neskjelt sin skrif skis.
Vi ska lära dagskustig i den här hjärnan. Var bontag en baljokan vi i den här hjärnan.
Ja.
Och Peter skriver sig som äldre, som rådna fäder. Ní ráðir róvucht, ach mar sin fénig, víðir við sé ulkama og við hann gorta kardífakó, agus við na prata í takka húfa fénig að rís, agus nýra við hann hellró vor orra.
Bintis gráður kvidfa vor að gebjúða þann týrna Lord Ventry, agus þann byrði gráð tjóntur að
gísinni gráð. Og nýra við, mar við mar sin, na dýna gulir hér tímpel, við kúpla, við gáin á hóku, agus við mokka á hóku, leis na fúilach na bráta í nára chahedi sem macha agus vi ní ráður chó delav dér fara agus a víðar na blíantar emission víðar a teach húfi fennig ar tímpl na dýna
Ar a við tíaskach lóðir?
Well, vín sé kæntir an tíaskach agus vi sé gynsind mari áldar an tíaskach a vi a mæli mór vi fjóan na bæd gyda gríf bæd sæni orra fjóan í kóig an ámsan agus an tlí hét ísa mácha gieskach gomíach skrá hín múr aimud agus ká hín múr stíg lár an vaid ragla gan ofu í tóin an vaid mar ví tínu ko nónsar an skrá hín agus ví tísi bedi úr adi agus dinni gandar ísa mácha fæk tíin áhér a leanta chuid na vaid sainach an deran san túrim deran na hísu sin agus a sanamach nirav na vaid sain ís mó bíin anna í vóga takan anna agus ni eitthvað til að rofa að hristi genna dóan sjúð.
Ní hæ sódíst að vaða ní elir ísinn. Mar sín, hvað síðs, vil sé tróttir en gælinn, vil sé tróttir kænsæs mest nú dífess að vera en gælinn sig hjántur, leilínu óge?
Vi dífess egna ledna óge, ekki hói sig hennig, agus vi bela fristu alla úrtako, agus þá sé ekki, Hvað stæk ekki að gúpla lehannátt en lár kada dyrirís agus kvannus mara dyrirís agus gugurís gassadís en hóel en stæk en að verla agus rodiðan tæsan ach, nú eru sér ekki gruf lekkjál á jænvaku er en djanga agus er en að sjæna vintir dúr sérlis hén gafu ekki að gaha sér og degin til jænum na hef agus nú mara dyrirum það búin sér hén í kvannus lef agus skrif na gælun í jænum agus hann ekki að hér kúpla í hér henn agus að dóhlug er mætin agus vagur sé út að lukkólan enni middi agus kann við hérna na fleiki múð áinu stíkinn sann sér hýstir í góður
Marsin,
hvað er kjöpna túsma hóðir hvað er kjöpna 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 agus við benni í góðvænin sann Mörði hóði ég bæðum líru póstiði við sína bæntsjáðu ekki náum en nekkilega kertan að klúsum marr na berðis agus hvað sé húi agus lörg sé sjómru agus hók sé ég að tölnugta agus fyrst svo slið trufi hinn á tjóka ekko í flestalir agus klardúf dænt ekki að klaraka agus pein dúfkorur agus ili heit sín við agus komalli sín Sérst tamalt rússélis nær vend í val rínki í gælacha af húnu, mar nýr að fækk fáka í gænaum, ach, na dissætina agus að liðhæði í sjúð, agus hýksjæg ma, ná ráður sér hó gælach agus að keppakta hínu.
Þvíð að gælach nú hindi,
við sé, agus, hóstan sé múnu, fór sé lefur, hennig sé lefur, með það gafur sé antarigit, kænt er væl í ín, við mér að kænt á hínu, Vi ég að fór um vælíin ekki nægt og nýra vinnur þessi næri getur kóð og nýra við ekki skiljum að fókun og rekkan ekki séna lefur að bjóga sjón að hóstan sé fólum að gælina ás og það hóstan sé enn sann hál og það er enn sér kjennulis nær rín ký við kynæðjók sennum dóð og við ekki fór henn rýl bara hóð í sann rýlina og það rín ký sem gælir á búinu og smúsin vóður ekki er í mann nýra við enn tarrarna bóðurinn sann hóð
og móður
móður býðis og það er að segja brest líka varni smóðinu sem að hans lefur ekki er nær rín ký námar að hekka stakk og við ekki svo slið fyrir að leið og góður stíkir vóður í skalíni og gólum skrín mórdacht agus litríocht na gaelan iw bwyg.
Mar sin an leursa fardig ber mórdacht, cholú agus sa bhíon cúmas leif agus skrif na gaelan i gae, hosna sé na rýri, skrif sís na rodi vi titi ma mach mór hímpolis.
Hostig. Bhí sé bailú an eis a seachtiog, agus an eis a nédiog raig, bhí cúmas skrif aga, agus hosna sé a skrif.
Bíhéld, ná hélig, tuiskint bhí gégar gagat go skrif í sís le hédi. Ha kúsir legandáttu gott leisin leur hjólastóka í generáttas í gílárn im léna?
Tá, mar an hét úr gólas a trácht og séis í við enn að búntóra tæstil nagað annars ég ræska í kílárn að túrum ís nædigur tídjók. Agus því sé múni gælun en sann að koma leisin gá hví hennar að viðan nón gælun í hart. Chyrdd i swohan na lawr agos gachain i el agos hosna se ag dril oel agos bein chedine ag i rie a hosna gai dril oel na nogloch ystig san hala. Agos nôr a hannig blochta na rachta se nerdiog i cehar diog chepadar nar a bein di voel dol agos tispantas achar ar siúl le lina na rachta se haspanach tis na galiv agos an RIC gyrib na bochali olaf chun gneiv. Agus chua sé gyrdi an Caelim company o Verica a fyd yn Sganan, an John. Agus tifra sé di am dîf fwydyd o gyda'r air gwneilio. O, dwi'r hwg oedd yn bwyd dwrn môr dy Lian Fields lyn. Agus fwyr sé na Lian Fields reisacht. Bein y tîs ili. Agus chyr sé locht cilarne, locht rali, locht limini, agus locht chorcui. Fe arm, Sís sé lár na sráide ag Marsáil a nédig a cehar díog. Agus aglu an dáin a teacht ar an RIC, ach dúrt an sioclum an a dhéag sin, níl sé na an scrífin. Da me chysa cocha da hárla, bhí muintir an Caelim Company ar darag bwile le costim chorcuig mar chógadar na firing pins a machas go hain ceondas da gonaí nor a bhíadar a seachta steach.
Ní bhuel dainiad?
Ní bhuel dainiad, ach ní bhí chysa gotaí sin me fiachintir ag anna. Tú chur sé ag mar seo ar síos te lár na sráidíad. Dá bhrí sin ní raibh sé róg in éfach insta gnó híomh leis dig is na falaí mar a dtíar fá agus neidir cá míidir sé nédig a cehardeog. Ach dúirtanam hén, gúntas de, ná bech sé bar na yes an ruda. Agus dúirtanam hén, déanam é íirecht más féadlum an éachar an bailúchan só. Ve Olaf agor i rachtas na blíana.
Fysig
ar diag. Cied blíin.
Cied blíin.
Man irif sé an andol ystach agus e sin i gianam mar vi sé róhókulis na hóglig an erdiag a cead diag.
Anna, yes.
Agus an erdiag a hóchtiag irif sé róhókach i rit mar vi sé tóku mar vi sé feich las i gáulif haul i dorm.
Sa.
An erdiag a hóchtiag agus cyrach drámalis kerkali vór tír na nóg ni akur i an kóptia. Stáit se án, agus chuir idir scéala chuige gur trúiló é bheith fecha las ag gálamh ón áit.
So
dá bhrí sin, ní raibh sé ná na héna chuir an úl, nédig a cehardig ná nédig a hochtig. So dúrt an ar rán rúd ag bheith an rúd céana ghean ab doch go mach galóor caintin na héab ón chuid leuir.
Anna ba, agus bíg.
Chuir is isteach an úhélan chlór abánach. Agus chan ig leisir húman san an chart sin an í cahal lir a venim fenn spé a hann gom fenn spéir isi agus tífra sí díam an vietach sí an rúd a janna vada efan tauik ha pís an chance bí a gom agus díra sér da gurin sé chúta a sjó nissan hlíða úl sé ní an fása agrú laurir agus túl sig an éanach agus is marsin de gás an laur
Há obur díantakir á fylg
Há obur anna fatt díantakir
Obur de mert díantakir Vel kogur nýr fækli í díana Vagunist þó að kvíði húrt að dunna hendin í hætt ímpul Tíð ísögu kíl árni Kan ígi laur
Nóðu vil tjúgi laur Nákn ég úta Jóssi minn kjensa rísin Mennar teirig en sjáttúla.
Sjáttúla, genn vili við
fyrirta. Denny
Makatíhig
en RIT.
Anna va. Mar sin bygg desig að myntin að þú hísa agus einhag en
generáttas. Dóngri bælnar teirig.
Mar sin dyrdi ínlega hóta sér kæhir hér ígilárni generáttas hjólig porgóhili óttrón ráttas sem léna en lefur bermúrugt. Kurun agar að Katrína ný kæhil agus bemýri fæða súlg og múrlis fædrug agus kóhárdagas leta sóttu meitin við kurrug sígut. Gæhat út að snúar lefur ekki nýlnisistóka.
Það er ekki um bæk sleði ég. Tappe mér má hafi eins og að sjá hannach.
Ný vettur nær dæla, ný vettur nær dæla gjógrða eginn dæli hútt hann með rálet. Akkur míli maðgat að stjáttu stekkinu hann korsýst gerðið í hann af eirinlegar bermugúrugt agus bennýnt hann vassnar hukkur sé maðg eins og sjúpa í bjögubæl naga með sé ekki sjórs hís kaffelitra femur vinn hann lárið legið dæn hinn.